Tuossa äsken, kun istuskelin, niin ajattelin jälleen kerran sitä, että mitähän vasten tänä iltana juuri istun tässä salissa. Ja siinä Jumalan henki kirkasti ja puhui tällaista asiaa, että illan varjot ja yön pimeys tulevat ja laskeutuvat leirien päälle. Ja niin kuin me tiedämme, jotka olemme vähänkään maataloudestakin tietoisia, että kun yö joutuu tai talvi painaa päälle, niin lampaat korjataan yhteiseen majaan. Sillä me tiedämme ja näemme, kuinka kaikkialla pimeys yhä syvenee ja syvenee. Silloin vähän yli 10 vuotta sitten en olisi koskaan voinut kuvitella, kuinka valtavin harppauksin pimeys joutuu ja on joutunut tämän kansan ylle. Sillä Raamattutunnin aiheeksi ilmoittanut armolahjoista juttelemisen. Mä sanon, että juttelemisen ja keskustelemisen. Niin, armolahjoista on tarkoitus tässä jotakin puhua. Me tiedämme varmasti kaikki sen, että tämä on niin valtaisa alue, että on suorastaan mahdotonta päästä edes alkua pitemmälle näissä asioissa, mutta jotakin ihan yhteiseksi rakennukseksi. Ja minä puhun myöskin armolahjaa. En mä tiedä, voiko uskovainen olla osaton mistään armolahjosta. Se tulee tällä myöhemmässä vaiheessa julki, mutta siis sellaista näyttävää, siis ulospäin näkyvää armolahjaa. Sillä tämä armolahja ja siitä opettaminen, joka opettaa tuntematta, mitä se on käytännössä, kun nämä armolahjat jonkun ihmisen kautta pelaavat ja toimivat, niin se on vähän niin kuin lääkärille, joka menee leikkaukseen, leikkausta suorittamaan, niin annettaisiin puusepään työkalut. Elikkä, joka opettaa armolahjoista, niin hänellä tulisi olla ainakin 2-3 armolahjaa, jotta hän tietäisi. Jumalan sana on tietenkin se ensimmäinen, joka täytyy olla, jonka täytyy koko ajan tukeutua. Mutta mitä se merkitsee käytännössä? Kun Jumala vie erämaahan, opettaa siellä vuosia ja vuosia niitä työkaluja hiomaan, että sitten kun päivät tulevat ja joutuvat, jolloin Jumala panee sen henkilön lapsensa kautta armolahjan toimimaan, että hän ei toheloi niillä lahjoilla. Tee enemmän vahinkoa kuin mitä jo jonkun kohdalla on vahinkoa tehty. Jumala, kun katselemme vanhan liiton miehiä ja naisia siellä, Jumala vei aina erämaahan. Siellä oli 40 vuotta jokunen mies, eiköhän se ollut Mooses vai kuka se oli. Ja oli sillä lyhyempiäkin aikoja. Ja aikoinaan, kun Herra minut kutsui työhönsä, niin hän sanoi, 5 vuotta minä pidän sinua erämaassa. Sitten minä otan sinut käyttöön. Ja voi, että minä laskin päiviä, niin kuin armeijassa mies laskee kamman piikillä päiviä. Ja 5 vuotta kuluu. Taivas on kuin vaskea. Kuluu 7 vuotta. Taivas on hiljaa. Mut sitten alkoi Herra pikkuhiljaa niin kuin raottaa sitä ovia, että joko lähetään sinne harjoittelupaikkaan. Älkää ymmärtäkö mä missään tapauksessa kerskun näitä, vaan mä haluan ihan omien kokemusten, mitä on raskaasti kantapään kautta opettanut, jotakin meille yhteisesti valottaa. Mutta Jumalan miehet ja naiset ovat Raamatussa meille esikuvana, mitenkä Jumala vei sinne erämaahan oppimaan Jumalan läksyjä. Jumalan läksyjä. Ja me tiedämme, kuinka myöskin Jeesus vietiin erämaahan. Me palaamme siihen myöhemmässä vaiheessa. Mutta kun sitten Paavali alkaa täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvussa opettamaan meille näistä armolahjoista, niin hän aloittaa sen alussa, ensimmäisen jakeen alussa, tavoitelkaa rakkautta. Tavoitelkaa rakkautta. Me kuvitellaan, kun me tullaan uskoon, että aha, nyt kaikki rakastaa minua ja minä rakastan kaikkia. Mutta kyllä me varmasti olemme tässä rakkausasiassa monta kertaa lyöneet päämme kiveen. Tavoitelkaa rakkautta. Ja tuossa erään veljen kanssa keskustelimme muutama päivä sitten. Tuon heitän tähän vaan ihan tämmöisen kaksi esimerkkiä rakkaudettomuudesta ja rakkaudesta. Erässä tilaisuudessa humalainen henkilö oli niin häiritsevänä, että hänet jouduttiin poistamaan tilaisuudesta. Mutta sitten kävikin niin, että sen tilaisuuden pääpuhujalla ei ollutkaan mitään annettavana sinä iltana seurakunnalle. Toinen samanlainen tilanne erään veljen kohdalla oli se, että humalainen nainen istui salissa ja piti melkoista ääntä. Tämä puhuja veli meni ja otti tämän naisen tähän rintaansa vasten ja painoi hänen päänsä tuohon, räkäsen päänsä ja haisevan tukkaansa tuohon rintaansa vasten. Ja nainen vaikeni, mutta samanaikaisesti Jumalan henki tuli tuohon puhuja veljeen. Ja hän murtuu siinä itkemään syvää itkua. Edelleen tämä humalainen nainen kainalossa. Ja itse ymmärsin siinä, että tämän veljen olisi pitänyt uskaltaa kysyä siltä seurakunnalta. Onko tässä huoneessa ketään, joka uskaltautuisi rakastamaan tämän sisaren Kristuksen? Tässä on kaksi tapausta. Toin siitä syystä, että koskaan me emme tiedä, emmekä ole vakuuttuneita siitä, minkälaisessa muodossa me heitämme Kristuksen ulos, tai minkälaisessa muodossa me saamme halata Kristusta. Meidän tulee olla hyvin arkoja näissä asioissa. Nämä kaksi siitä syystä, että tämä osoittaa tämän meidän ihmisten raadollisuuden, mutta tämä toinen tapaus osoittaa myöskin sen, kuinka läsnä oleva Jumalan henki ja Kristus on. Joskus pohdin myöskin omassa elämässäni sitä, miksikä meissä uskovissa niin vähän näkyy sitä Kristuksen rakkautta. Ja miksikä meidän Kristuksemme meissä ja meidän elämässämme on niin köyhä ja vaivainen, että minkä tähden Kristuksen rakkaus saa niin vähän tällaisia äsken mainittua tapausta, että siunaajakin murtuu, kun Kristuksen rakkaus painaa hyvyydellään ja armollaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä syystä, että seurakunnalta puuttuu voima. Muutama vuosi sitten itse rukoilin kahden hyvin vaikean alkoholistitapauksen johdosta. Ja Jumalan henki sanoi siinä monena päivänä, aina vähän ajan päästä, seurakunnalta puuttuu voima auttaa tätä ihmistä. Jumala voi vapauttaa alkoholistin ihan alta sekunnin, mutta entä sen jälkeen, kun ei olekaan sitten niitä, jotka rakastaisivat tätä ihmistä Kristukselle. Ja olen näkemässä, että seurakunnalta puuttuu voima ja Kristuksen mielenmukainen rakkaus siitä syystä, että meillä uskovilla on liian pitkät tilivälit vapahtajamme kanssa. Koska sinä, sisareni ja veljeni, viimeksi itkit niin kuin Pietari itki syntejään, ja niin kuin syntinen nainen siellä fariseuksen huoneessa. Koska sinä olet saanut murtua vapahtajan edessä, siitä syystä, että tahdot saada Jeesuksen veren alla puhdistautua ja syntisi anteeksi. En tiedä, oliko silloin toissa keväänä tuolla Jylhän kylällä kuinka monta. Se oli toissa kevättä, kun sinne oli Leena sisar pyytänyt puhumaan. Ja minä kyselin Herralta, että mitä sinne pitäisi viedä sanana sinulta. Ja Herralta tuli tällainen sana: Kolkatan keskimmäisestä rististä on tullut minun sisarilleni ja veljilleni terveyskeskus ja sosiaalitoimisto. Ja Jeesuksen verestä on tullut teille Betestran lammikko, jossa te tahdotte käydä vain terveytenne pesemässä, että olisitte terveitä joka päivä. Ja selitin tätä asiaa näin, että Jumalan sanaan nähden ei voi mitenkään olla näin päin tämä asia. Että Jeesuksen suurin murhe on tänä päivänä leiriensä lapsista, sisarista ja veljistä se, että niin vähän hän näkee ristin juurella niitä, jotka tulevat itkien ja pyytäen, vieläkö annat anteeksi, rakas Jeesus, että olen ollut sinulle häpeäksi enkä kunniaksi. Olen rakkaudettomasti käsitellyt kotijoukkojeni. Rakkaudettomasti olen ajatellut naapureista ja omaa seurakunnan paimenista ja työntekijöistä. Tätä Jeesus odottaa salatuimpaan saakka. Ja kun tämä asia on meillä järjestyksessä, niin sen jälkeen ei ole mitään sinun elämästäsi asiaa eikä tapahtumaa, ettetkö sinä vois sen kertoa ristin juurella ja anoa niin kuin sitä anoa voidaan. Annatko sinä, Herra, siunauksen siihen vai etkö anna? Että meiltä ei unohtuisi tämä järjestys. Ja siitä syystä, kun tämä järjestys tänä päivänä, niin monissa leireissä, ennen muuta minun omassa leirissäni on päälaillaan, niin siunaukset puuttuvat. Seurakunnat ovat voimattomat. Miten Jeesus tarjoaa aina sitä kaikkein kalleinta. Muistamme siellä senkin halvatun miehen, joka tuotiin hänen eteensä. Jeesus sanoi ensimmäiseksi, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesus tarjosi aina sitä kaikkein ihmeellisintä lahjaa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on se kaikkein suurin armolahja. Tässä sanotaan tässä luvussa, tavoitelkaa rakkautta. Mä oon tänne ihan kirjoittanut, että kinutkaa. En tiedä, ymmärrätkö, mitä se tarkoittaa, mutta kinutkaa. Minä itse monta, mä olen kuin pohjalainen, se on pohjalaisia sanoja, että käytetäänkö sitä täällä, mutta minä aina itse, kun joudun sellaiseen rakkaudettomaan tilaan, vapahtajaa kohtaan, jotakin lähimmästä kohtaan, niin minä aina ihan kiukuttelevana, mistä minä otan sen, ellet sinä sitä minulle anna? Mistä minä sen otan? Mulla oli pitkään viime talveen saakka kahta ihmistä, jotka mä jouduin kohtaamaan aina silloin tällöin. Ääretön sellainen, sanoisinko nyt ihan, että jopa vihaa. Ja kuitenkin mä tiesin, että mä joudun kohtaamaan tuota ihmistä. Ja noita ihmisiä. Kunnes sitten viime joulun alla, niin sain ensimmäisen kerran alan ymmärryksen, että ethän sä ole pyytänyt edes rakkautta noita ihmisiä kohtaan. Muutama kuukausi siinä meni siinä pyytämisessä, että viimeiset vaiheet oli niin, että mä sain itkeä. Ja kaikkein viimeisen vaihe oli sitten tuolla Raamattuopistolla Kauniaisissa. Sain oikein yksinäisyydessä murtua vapahtajan edessä. Ja siinä vielä sain, ei minulla ole sitä, ellet sinä anna. Ja tiedättekö, kun se kivi käännettiin tuolla sydämessä? Voi että, kuulkaa ne ihmiset, ne kaksi ihmistä tuli rakkaaksi. Se oli niin suurta ihmettä, kun Jeesus kääntää niitä kivisydämiä meidän elämässämme. Kyllä siellä on kiviä vielä jäänytkin, ei siitä, sitä tarvitse leuhkia, etteikö niitä siellä ole, mutta... Tämä nyt taas yhtenä esimerkkinä. Rakkaus on kekseliäs. Rakkaus on kekseliäs. Ja monta kertaa joutuu hämmästymään, varmasti niin sinäkin omassa elämässäsi, kuinka Herra yllättää sillä kekseliäisyydellä, joutuu niin kuin sanomaan, että no, tämä ei ollut kyllä minun järkeen käypä, niin... suunnitelma, mutta Herra tämän niin kuin valmisti. Ja sinä sait vain olla toteuttamassa Herran lähettämää kekseliäisyyttä. No on sitten ovelaakin kekseliäisyyttä. Kekseliäisyyttä, ja enpä malta siitäkään olla tässä kertomatta. Nimittäin silloin aikoinaan, kun oikeuden päätöksellä minulta otettiin virka pois, ja alkoi tietysti sitten se huuto, että millä tässä eletään. Ja sitten eräs ihminen kutsui eräänä iltana minut kotiinsa, ja siinä lähtiessä hän antoi minulle kainaloon sitten paketin. Ja kun mä tulin kotiin ja mä avasin sen paketin, niin siinä oli kalakukko siinä paketissa. Sillä erotuksella, että... Se kalakukko oli avattu ja siitä oli sisäosa syöty pois. Mutta tiedättekö, minä menin polvilleni Herran eteen ja sanoin, että Herras, nähän tiesit, että mä tykkäänkin vain näistä kuorista. Mutta kyllä mä tietysti sitä ajattelen, että ei Jumalan hengen mukainen rakkaus ei ole näin kekseliäs, että tekee niin kuin härässä olevalle veljelle tai sisarelle jotakin tällaista. Että me myöskin mietitään, että onko tässä nyt kaikki aisat kohdallaan näissä hommissa. Sitten menemme eteenpäin tässä Raamatun kohdassa. Tässä tuodaan meidän eteemme tämä profeetoimisen lahja. Olkaa hyvä, jos teillä on Raamatut siellä, seuratkaa koko ajan tätä lukua. Tämä on pitkä luku. Mä otan sieltä vain muutamia kohtia esille. Tässä puhutaan profetoimisen lahjasta. Varmasti teilläkin monilla on profetoimisen lahja, uskoisin ainakin näin, ja kielen puhumisen lahja. Usein tuolla matkan varrella kysytään sitä, että se, jolla on profetoimisen lahja, niin voiko häntä nimittää profeetaksi? Ja minä olen ehdottomasti sitä mieltä, että ei. Sillä Raamattu piirtää meidän eteemme aivan selvän kuvan siitä, minkälaisia olivat Jumalan profeetat vanhan liiton aikana ja mitä uusi liitto niistä meidän eteemme tuo. Tällä hetkellä en tunne enkä tiedä, että esimerkiksi Suomessa olisi tällä hetkellä yhtään ainutta profeettaa. Sellaista, josta Raamattu piirtää kuvan eteemme. Profeetan selvimmät tuntomerkit tulevat esille sieltä Uuden testamentin puolelta. Siellä on esimerkiksi Johannes Kastaja siis. Sillä tämähän oli mies, joka huusi, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja hän ei hävennyt katsoa, oliko hän kuninkaan vai keisarin edessä, vai kenenkä edessä hän milloinkin oli. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, että se on tullut teidän keskellenne. Uskokaa, mitä minä julistan ja sanon, ja tehkää parannus. Ja vasta kun itse näen meidän Suomen kansan keskuudessa jotakin sellaista, mitä Johanneskin oli profeettana. Vasta kun näen, että suuret salit täyttyvät ihmisistä, jotka itkevät sitä, että vieläkö Jumalan poika olet minulle armollinen, vieläkö annat syntini anteeksi. Ja kun sieltä julistetaan Jeesuksen nimessä ja veressä, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Silloin minä itse voin mennä itkien Jumalan kasvojen eteen polvilleen ja kysyä hiljaa. Oletko herättänyt profeettojen henget meidän kansamme keskellä? Sillä katsokaa. Se on se kaikkein kallein. Täällä jo aikaisemmin oli puhe, mikä voi ihmistä kohdata, että hän saa syntinsä anteeksi. Sillä eivät voimalliset teot, niitäkin kansamme keskellä tehdään, mutta eivät voimalliset teot, parantamiset ja profetoimiset, eivät ne puhu vielä sen puolesta, että profeetta on meidän keskellämme. Vaan se, mitä hän julistaa ja minkälaista hedelmää se kantaa taivaaseen. Sitten täällä Raamatussa sanotaan tässä samaisessa luvussa, eivät kaikki ole profeettoja. Siis tämä on 12. luvussa, mainitaan näin. Sillä myöskin Jeesus, joka on profeettojen esikuva ja kaikkien meidän esikuvamme, hän sanoi itsestään Luukkaan 4:18 jakeessa, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja saarnaamaan Herran otollista vuotta. Tällaisen kuvan Jeesus antoi itsestään, jota hän myöskin oli. Kun katselemme tätä 14. lukua, huomaamme siinä, että kuinka suuren osan tästä luvusta Paavali antaa opetusta kielillä puhumisen lahjaan. Ja mä mietin, että mitähän varten tässä on näin paljon tätä kielillä puhumisesta tuotu julki, niin siinä tuli mieleen, kun kiertelee ja katselee ja kuuntelee ja näkee, niin kuinka paljon tämä kielillä puhuminen selityksen lahjan kanssa tuokaan siunausta Jumalan kansan keskuuteen, yksittäisten ihmisten elämään, mutta myöskin koko seurakuntaan. Mutta tämä samainen lahja tuo myöskin paljon kipuja ja ahdistuksia, paljon hajaannusta ja paljon sekasortoa. Sillä mikään armolahja, ei myöskään kielillä puhumisen armolahja, ole itsestäänselvyys tai uskossa olemisen tai tulemisen ehtona. Vaan Jumala jakaa lahjojansa niin kuin hän hyväksi näkee. Sitten monet, olen nähnyt, niin odottavat ja rukoilevat tuota kielillä puhumisen lahjaa. Ja sitten kun ne saavat sen, ne eivät käytä sitä omassa rukouselämässään. Ne ovatkin pettyneitä sitten, että siihen lahjaan. Siitä syystä, että se on lahja lahjojen joukossa, jota tulee käyttää. Sille tulee antaa aikaa. Se on lahja, jota ei ymmärrä, mitä tämä on. Et ymmärrä, etkä käsitä, mitä rukoilet. Koska sinä rukoilet hengessä salattuja. Jumala sen tietää, mitä sinä rukoilet. Joskus siellä saattaa vilahtaa yksittäisten ihmisten nimiä tai yksittäinen joku asia. Mutta sittenkin se jää monta kertaa salaisuudeksi. Mutta kun tässä Raamatussa sanotaan, että hetkinen, missä kohtaa se nyt, että hän rukoilee rakentuakseen itse. Tässä katsomme tätä asiaa, mutta kolmannesta jakeesta. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profeetoima rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoiman. Sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä, että hän, niin että seurakunta siitä rakentuu. Uskon, että monet, jotka ovat nähneet vaivaa omassa rukouselämässään, rukoilleet paljon kielillä, ovat myöskin paljon saaneet kokea salattua Jumalan siunausta elämässään. Uskon näin. Ja sen rukouksen kautta myöskin salatulla tavalla Kristuksen rakkaus on saanut tehdä niin kuin sellaista laajennusleikkausta tuolla sydämessä, suhteessamme Kristukseen. Raamattu antaa meille selvät ohjeet, kuinka kielillä puhumista tulee harjoittaa ja harrastaa yksittäisen ihmisen ja seurakunnan keskuudessa. Täällä jakeessa 27. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Tässä on luku, joka meidän uskovien tulisi melkein, sanoisinko, opetella ulkoa. Siitä syystä, että siinä annetaan meille tarkat ohjeet, että jumalallinen järjestys säilyisi seurakunnassa, seurakunnan kokouksissa, kuin myöskin meidän omassa elämässämme. Voimattoman, kun tuossa puhuin jo äsken, niin voimattoman seurakunnan yksi näkyvimmistä merkeistä on epäjärjestys. Ja se epäjärjestys tulee ensimmäisenä esille siellä, kun on julistettu rakkaasti ja väkevästi Jumalan sanaa. Ja sitten käydään yhteiseen loppurukoukseen, niin yhtäkkiä seurakunta onkin kuin täydellisessä kaaoksessa. Mä yritän tämän nyt sanoa niin rakkaasti kuin osaan. Ja meidän tulisi kuitenkin muistaa se ihan tämmöisestä maallisesta esimerkistä, että kun esirukoilijana toimii joku, niin hän totisesti on Jumalan pyhän kasvojen edessä. Ja hän puhuu Jumalalle koko seurakunnan puolesta sitä asiaa, mikä hänen sydämellänsä on. Ja jos seurakunnalta on tullut esirukouksia, myöskin ne. Ja muu seurakunta kuuntelee, mitä esirukoilija sanoo Jumalalle. Että me osattais olla ihan niin kuin maaherran tai presidentin vastaanotolla. Me olemme nähneet, kuinka sinne viedään lähetys kaikenlaisia lähetystöt vievät erilaisia asioita sinne ja yksi puhuu ja muut kuuntelevat siinä. Ja presidentti vastaa siihen tai maaherra vastaa siihen. Ihan näin maallinen esimerkki, kuinka paljon suurempi järjestys sitten pitäisikään olla silloin, kun me olemme Jumalan kasvojen edessä. Jumalan kasvojen edessä. Sillä täällä 32. jakeessa sanotaan, ja 33, ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja täällä aikaisemmin meille opetettiin, jos kielillä 27. jakeessa, jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan. Ja yksi selittäköön. Minä kerron omasta tilanteestani silloin, kun kielen puhumisen lahjan olin saanut. Ja olin sitten eräänä iltana yksikseen Jumalan kiitos kotona rukouksessa. Puhuin siinä varmasti myös suomeksi. Ja se minun rukoukseni oli jotakin sellaista. Niin mulle tuli ilmestys, jossa mä näin, että kollikissa istui kuutamolla. Ymmärsittekö? Ja mulle sanottiin, sinä mangut kuin kollikissa. Mä muistan, kun mä suutuin niin silmettömästi siinä, mä panin heti rukouskanavan kiinni. Ja mä olin aivan niin kuin mä en olisi kuullut, mitä minulle sanottiin. Mä olin niin loukkaantunut. Mutta jotakin opin siitäkin asiasta. Ja sen lopputuloksena sitten Jumala Arentulen opetti. Minä en vaadi sinulta yhtään mitään sen kummempaa kuin mitä sinä olavina olet ja ihmisenä olet. Kun sinä tulet minun eteen rukouksessa, ei sinun tarvitse puristaa itsestäsi jotakin. Pidä suusi kiinni, jos sulla ei ole mitään sanottavaa, ja ole hiljaa, että minä voin sanoa myöskin jotakin. Ei sinun tarvitse heittääntyä minun eteeni niin kuin kummituksen, vaan ole juuri sellainen, ja puhu niin kuin sinä puhut muillekin ihmisille. Niin kuin sinä puhut arkielämässä sisarelle ja veljelle, kun ollaan sielunhoitotilanteessa tai keskustellaan noin muuten, niin aivan samalla tavalla puhun minulle. Ja mä olen kiitollinen siitä, että Jumala on monta kertaa näissä asioissa niin kuin tällä tavalla kipeästikin opettanut. Sitten erään kerran oltiin erässä rukoustilanteessa ja meitä oli pieni ryhmä, ja siinä oli sitten kaiken näitä eri leireistä, ja Eräs helluntai sisar siinä sitten rukoili juuri tällä tavalla, kun mä äsken näin sanoin. Ja mä koin pyhähenki sanoa, että neuvot tuota sisarta, varoita häntä tästä käyttäytymisestä, mutta minä en uskaltanut. Ja koko paluumatka mulla oli syvä murhe siitä, että voi miksi minä en neuvonut. Tiedättekö mitä? Seuraavana päivänä tuo sisar soittaa sieltä kauhian kaukaa ja sanoo, kuule Olavi, minulla on koko päivän ollut sellainen tunne, että sinun pitäisi minua varoittaa jostakin asiasta. Mä kerroin hänelle sitten, että tällaisesta asiasta kuule on kysymys, että kun ollaan rukouksessa, niin sinä saat olla justiin sellainen kuin sinä olet. Justiin sellainen, ei Jumala vaadi sinun äänesi muuttumista eikä sinun olemuksesi muuttumista. Ja hän sanoi, että niin Olavi, sinä tiedät, että minä en muuta janoa kuin tehdä Kristuksen tahdon. Ja meillä kaikissa tällaisissa asioissa ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä parannus. Ja mä sanoin tälle sisältä, että haluatko kuule tehdä parannuksen tuosta asiasta? Sitä joo, haluan. Mä sain julistaa oikein Jeesuksen nimessä veressä tätä tietämättömyyden ja ymmärtämättömyyden asiaa hänelle anteeksi. Tiedättekö mitä? Jumala tulevina päivinä teki tästä sisarasta sellaisen sillan rakentajan tuohon seurakuntaan. Jumala etsii sellaisia uskollisia, jotka taipuisivat hänen tahtoonsa, eikä ihmisten tahtoon ja ihmisten kaavoihin.
Hän on siunattu.
Elikkä tämmöinen, meillä on paljon oppimista näissä lahjoissa. Entäs nyt sitten, jos olisi niin armoitettu hetki, että joku sisarista tai veljistä alkaisi tässä puhumaan kielillä. Niin miten sinä tai minä, tai sinä, joka vastaat tämän tilaisuuden vetämisestä, niin sitten tuollaisessa tilanteessa Raamatun järjestyksen mukaan toimisi. No mä vastaan tähän oman näkemykseni mukaan. Mä toimisin sillä tavalla, että mä hetken kuuntelisin tämän sisaren tai veljen kielillä puhumista. Itse myöskin rukoilisin hiljaa ajatuksissani tässä näin, kysymällä Herralta, onko Herra sinulta tulossa sana meille, sanoma. Jos on, herätä selityksen henkesi, että olisi joka selittää. Ellei sitten jonkun ajan perästä tule selitystä, mä menen hiljaa sen ystävän viereen siihen ja kysyn vielä häneltä, tuleeko sinulle selitystä tähän. Jos hän sanoo, että ei tule, niin minä olen Raamatun sanaan nähden oikeutettu sanomaan, Jeesuksen nimessä vaikene ja ole hiljaa. Sillä katsokaa täältä 37. jakeesta meille puhutaan näin. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtöisin, vain ainoastaan teidänkö tykyänne se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky. Toimisenkin lahjasta, hän sanoo, se on Herran käsky, että näin pitää toimia. Näin pitää tämän lahjan toimia seurakunnassa, jotta se raittiilla tavalla toimisi. Eräälle saarnamiehelle tuotiin kerran profetia kirjoitettuna erääseen lappuun. Ja ennen kuin hän päästi menemään sen joka toisen profetian sanan, niin hän kysyi tältä tuojalta. Ennen kuin hän luki sen seurakunnalle, hän kysyi tältä tuojalta. Hallitseeko Kristuksen rakkaus tämän lähettäjän kotia?
Hallitseeko Kristuksen rakkaus tämän lähettäjän kotia, siis sen, joka oli kirjoittanut sen? Aika yllättävä kysymys, mutta viisas saarnamies. Hän mittasi sillä Kristuksen rakkaudella, joka meillä pitäisi olla mittarina joka asiassa. Sitten ihan profetoimisiin vielä, että monta kertaa itse koen profetian, jos siinä vain meitä kehutaan. Jos siinä vain meitä kannustetaan. Kiitos Jumalalle, että hän myöskin profetian kautta kannustaa. Mutta jos siitä profetiasta jatkuvasti puuttuu varoituksen sana, kehoitus, tehkää parannus niistä asioista, sillä meidän tulee muistaa se, että niin kuin meidän maalliset isämme meitä kasvattavat, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä vaatii meiltä sitä, että älä tee näin elämässäsi, sillä se on pahaksi sinun elämässä. Osasinko sanoa tämän, pukea oikein sanoksi? Eli se, että rakastava Jumala myöskin varoittaa profeetioitteensa, kun ennen muuta Jumalan sanan kautta. Sitten vielä jotakin henkien erottamisen armolahjasta. Kuinka moni arvelee olevan, itsellänsä olevan henkien erottamisen lahja? Ei tarvitse nostaa kättä ylös. Mutta mä sanoisin ja uskallan sanoa, että henkien erottamisen armolahja on Jumalan näistä lahjoista kaikkein raskain ja kaikkein uuvuttavin. Mutta myöskin kaikkein eniten siunausta ja hämmennystä tuova lahja. Uskaltaisinpa sanoa, että lieneekö terveeksi tekemisenkään lahja niin salatulla tavalla ihmeellisempi kuin henkien erottamisen lahja. Ja se, jolla on henkien erottamisen lahja, Jumala vie varmasti vuosiksi opiskelemaan, mitä nämä ovat, tämä lahja. Se henkilö varmasti viedään sinne saatanan synagogaan, niiden valtojen ja demonien keskelle, jossa hän näkee konkreettisesti, ketä vastaan meidät on kutsuttu sotimaan. Itse olen 4 kertaa joutunut vuosien varrella aivan konkreettisesti näkyvällä ja kokemalla kokemaan, kun Jumala sallii vihollisen hyökätä päälle. Ja kun ei ole mitään muuta sanaa olavilla kuin se, että Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä väisty. Kaikki muut sanat riisutaan. Ja kun 4. kerran oli tämä hyökkäys käyty läpitte, ja kun olin kuin halvauksen tilassa hirvittävässä masennuksessa, niin Jumala puhui, ymmärrätkö, että kun aika tulee ja joutuu, ja Jumalan kansa otetaan täältä pois, ja pyhähenki otetaan pois. Ja kun nämä vallat ja voimat saavat kaiken niin voiman ja luvan toimia, ei ole mitään, kuka puolustaa ihmistä, kun ei ole Jeesuksen veri enää käytettävissä. Ei ole enää, kuka puolustaa. Ja siksi, että me vakavasti suhtaudumme myöskin siihen, että nämä ovat tosia. Että niiden kanssa ei ole leikkimistä. tänä aikana tarvitaan kipeästi henkien erottamisen lahjaa ja kykyä. Siitä syystä, että lusteen kylväjät kulkevat leiristä leiriin, ja ne nousevat uskovien keskeltä. Ne nousevat sieltä. Toista kuukautta itse sai sen raskaasti kokea. Ja kuinka monta kertaa monena päivänä olin kuin halvaantunut. Kuinka on mahdollista, että se ja ne, joiden kanssa monta tilaisuutta yhdessä pidettiin, yhtäkkiä paljastuukin aivan toiseksi kuin mitä oli luultu. Tänä aikana valheopettajat kulkevat, ja niillä on sana, niillä on Raamatun sana, ja ne tuntevat Jumalan sanan monta kertaa paljon paremmin kuin sinä ja minä. Ja ne vievät monta harhaan, ja monta pettävät ja petetyksi tulee. Tänä päivänä, jos koskaan, murhan henget ovat saaneet valtaisan sijan kansamme keskuudessa. Me näemme joka päivän lehdissä. Me näemme joka päivän uutisissa, kuinka valtaisan määrän he ovat saaneet tilaa Suomen kansan keskellä. Ja tämä on vasta, ystävät, alkua. Nimittäin, kun olen, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, uskon oikein ymmärtäneeni, meidän kansamme keskuudessa näidenkin parinkymmenen vuoden aikana on tehty kymmeniä tuhansia ja taas kymmeniä tuhansia abortteja. Ja näiden lasten, syntymättömien lasten veri, siunaamattomat ja maahan siunaamattomat lapset, se murhan henki on odottamassa monissa kodeissa, monissa tulevissa olevissa sukupolvissa sitä hetkiä, jolloin hän iskee. Ja tämä on todellisuutta. Ja Jumala antaa lähivuosina ja lähipäivinä täyden vallan näille henkivalloille. Ja me näemme jo ikään kuin alkusoittoa, mitä kansamme keskuudessa tehdään. Ne eivät ole sairaita, ne ihmiset, jotka tänäkin aikoina ovat tehneet näitä järkyttäviä tekoja kansamme keskuudessa, vaan ne ovat nämä saatanalliset demoniamurhan henget, jotka asettautuvat ihmiseen, ja ne pakottavat tämän ihmisen tekemään suunnitelmansa. Ellei Jumalan kansalla ole henkien erottamisen lahjaa sillä tavalla ja herkkyyttä kuunnella Jumalan ääniä, että voi mennä siihen pirttiin. Siellä on mies, siellä on avovaimo, joka suunnittelee koko perheen tappamista. Mene ja kerro hänelle, etsi ensin Jumalan valtakunta, niin kaikki muu sinulle annetaan sen jälkeen. Tämä on todellisuutta tänä päivänä. Henkien erottamisen lahjaan kuuluu fyysiset tuntemukset. Se on salattu lahja. Siihen kuuluu silloin, kun ihminen esimerkiksi on demonien vallassa, niin kuuluu tällainen fyysinen tuntemus kurkun, siis sielunhoitajan kurkun alueelle saattaa tulla hyvin kuristava ote tai oksettava olo. Joskus on ollut tilanne, että olen ollut hirvittävä tuska päässäni, ja olen huutanut, Herra, varjele minun mielenterveyteni. Ja samalla olen rukoillut ja huutanut, Herra, kenenkä kimpussa saatana on, sidot tämä henki, sidot tämä voima, ja anna tämän ihmisen tulla tykön joko puhelimitse tai paikan päälle. Jumala on sallinut, että ovi on avautunut ja ihminen sanoo ensimmäiset sanat: minä en jaksa elää. Jumala etsii työmiehiä ja naisia, joille hän antaa, sallii aivan aivojen alueellakin tuntea etukäteen, jollakin ihmisellä on saatanallinen olo. Ja että olisi joku, joka Herran edessä huutaa: Herra, missä tämä sielu on? Lähetä apusi, kenenkä kautta sitten lähetätkin. Mutta apu sillä tavalla, että se apu on Kristuksen veren valtakirjalla autettu ja annettu. Sitten ihan vielä sellainen kysymys. Arveletko, että tämä liittyy henkien erottamisen lahjaan? Arveletko, että Jumalan lapsessa voi saatana ylistää Jeesusta? Tämä on ollut aika ilkeä ja hämmästyttävä kysymys, missä on sen kysynyt. Mä sanon ihan omasta kokemuksesta, kyllä voi. Sillä katso, saatana on kaiken valheen ruhtinas, ja hän tulee kaikella valheen voimalla saadaksensa kukistettua Kristuksen oman. Ja silloin, kun aikoinaan Herra näytti minulle tämänkin tosiasian, mitenkä valtaisa voima saatanalla on, ei hän häpeä eikä etukäteen ilmoita, kuka minä olen. Olin silloin vielä, kun uskoon tuli, niin tupakoin vielä jonkin aikaa. Mutta sitten Herra otti minulta sen tupakoinnin pois. Mutta kuinka ollakaan sitten minä lankesin siihen uudelleen, siihen tupakointiin. Ja se oli sellainen se lankeemus, että mulle tuli tavattoman suuri tarve siinä tupakoidessa ylistää Jeesusta. Ja sitten kun oli sen sauhut vetänyt, niin meni muutama hetki, niin minä ikään kuin kuulin äänen, joka sanoi, että eikö ole ihana ylistää Jeesusta. Mutta kyllä. Mutta mietipäs, ajattelepas, kuinka ihanata se oli äsken, kun sinä vedit sitä tupakkia. Että otappa ja sytytä se tupakki uuden, lähdetään taas ja ylistetään Jeesusta. Ja niin minä menin ja ylistin Jeesusta ja vedin tupakkia. Kunnes sitten yhtäkkiä muutamien kokemusten jälkeen minä tajusin, mihin minä olin langennut. Ja kenen ääni oli kutsunut minua tupakille. Sen jälkeen monta kertaa panin merkille sen, että siellä työpaikallani saattoi tulla ylistyksen henki. Mä saatoin tehdä työtä, mä aloin ylistää Jeesusta. Mutta sitten kun mä vähän niin kuin rypistin otsimasta, mikäs ääni täällä ylistää Jeesusta täällä mun sydämessäni. Mä rupesin ihan niin kuin, panin vähän niin kuin jäniskorvat pitkälle tosta noin ja kuuntelin. Kun mä erotin sitten, tähän liittyy sellainen levoton olo, tähän ylistykseen. Ja Jumalan henki on rauhan henki. Silloin mä tajusin, että saatana ylistää Jeesusta. Mä sanoin, Jeesuksen nimessä ja veressä mene pois, sulla ei ole mitään lupaa eikä oikeutta julistan ruumissani eikä suussani Jeesusta. Se väistyi, se tuli hetken päästä uudelleen, kokeili, että onko tuossa siis tosissaan. Ja kun mä panin näiden tilanteiden kohdalla merkille sen, niin saatana oli aina järjestänyt jonkun lankeemushetken tuolla noin, jotta mä olisin ylistyksen hengessä mennyt siihen lankeemus. Saatana tietää, mistä minä olen heikko, mussakin kuin tupakoinnissa. Ja se paljastui aina se vähän ennen kuin mä olin sinne kuoppaan menossa. johonka mä olisin kaatunut ylistäen Jeesusta. Kunnes sitten tämän hengen erottamisen lahjan kautta mä sain tuntea sen. Ei, tämä ei ollut Jumalan henki. Siksi mä otan tämän esille, että tuolla kun kiertelee ja katselee Sionia monissa leireissä, siellä on monta sydäntä ja monta suuta, jotka ylistävät Jeesusta. Synti tunnustamattomat synnit sydämellä. Tämä on totuutta tänä päivänä Jumalan kansan keskellä. Siksi otin tämän asian puheeksi. Ja se, että siellä missä on rakastuttu armolahjoihin ja pyhän hengen näkyviin toimintoihin, siellä on ajan mittaan aina menty pieleen. Ajan mittaan on aina tullut hajannus. Siitä syystä, että Jeesuksen rististä on tullut kaikkea muuta kuin se pesupaikka. On rakastuttu näihin näkyviin asioihin. Ja kuitenkin me saamme rukoilla silloin, kun oma tunto on puhtaana. Herra, anna ihmeitten ja tunnustekojen tapahtua kansamme keskellä. Mutta itse uskon ja sanon sen lopuksi tässä. Minä en usko siihen, että tämä kansa tekee parannusta ja näkemällä tunnustekoja ja ihmeitä. Sillä niitä se näkee tunnista toiseen television ääressä. Vaan minä uskon siihen, että kun Jumalan henki tulee ja joutuu, kun Jumalan henki tulee synnin tuntona kansamme isien ja äitien, poikien ja tyttärien sydämille, kun tämä kansa itkee ja palaa siitä paapelista, jonka se itse lähti omasta vapaasta tahdostaan. Mä uskon siihen, että silloin me näemme, kun kasvoista kasvoihin, sen, että Jumalan henki on keskellämme. Ja silloin saa myöskin tilaa tunnusteot ja ihmeet, ja meidän tulee niitä pyytää ja anoa. Mutta anokaamme tänäkin iltana sitä, että kansamme saisi armon tehdä vielä parannuksen omassa vaelluksessamme. Olen näin jotakin harppoen puhunut tästä arkisella kielellä ja omalla tavallani, mutta Jumalan sanaa olen tahtonut nojata ja pyytää sitä, että te tutkitte tuota äskeistä lukua itse sydämissänne ja pyydätte, että raittiuden henki saisi tulla meihin kaikkiin. En ole tahtonut missään tapauksessa ketään loukata, vaan oikein rakkaasti pyytää teitä, että kun meitä kootaan sinne iltamajoihin ja yömajoihin, että Kristuksen rakkaus olisi täydellinen siellä. Jumala teitä, sisaret ja veljet, oikein rakkaasti siunatkoon. Ja tänä iltana, jos joku haluaa jäädä keskustelemaan, mä koen, että sielunhoitotilanteita ei tänä iltana ole, vaan ainoastaan me keskustelemme, jos joku haluaa raitistua näistä asioista, me keskustelemme näistä vielä tänä iltana. Mutta sitten jos joku on sellaisella paikalla, joka ei vielä tunne Jeesusta, tänä iltana on sinun elämässäsi mahdollisuus. Älä lähde pois, ystävä rakas, sillä kuka sinulle on vakuuttanut ja sanonut, tee huomenna vasta se parannus. Tee se tänä iltana, kun armon ovet ovat tässä tuvassa olleet auki. Sitä vasten tämä ilta on valmistettu, että sieluja pelastetaan. Kenelle? Iankaikkisuutta varten sinne Kristuksen kotiin. Aamen.